Ekonomia më e madhe në Evropë, Gjermania ka nisur vitin 2024 me disa sfida, sikurse protestat e fermerëve që kanë tronditur ekzekutivin në Berlin, rritjen e ekstremit të djathtë dhe mosmarrveshjet brenda koalicionit qeverisës. Mimoza Sadiku sjell detajet të një artikulli të agjencisë Reuters për sfidat me të cilat përballet Gjermania, të cilin të plot mund ta lexoni në faqen tonë europaelir.org.
Politika gjermane ka pasur një fillim vit të trazuar me protestat të fermerëve që tronditën qeverinë me krizën buxhetore, me rritjen në sondazhe të ekstremit të djathtë dhe me një parti të re populiste që ka shkaktuar edhe më shumë përqarje. Protestat e fermerëve në shenj pakënaqësie ndaj ndërprerjeve të subvencioneve kanë pasur një mbështetje të gjerë në Gjermani për shkak të pakënaqësive me koalicionin trepalësh të kancelarit Olaf Scholz mes socialdemokratëve të tij, të gjelbërve dhe demokratëve të lirë, sipas Hermann Binkert nga Instituti Gjerman për përgjigje të reja sociale. Mosmarrveshjet dhe komunikimi i dobët kanë zbehur mbështetjen për koalicionin qeverisës që ideologjikisht është i larmishëm. Mbështetja për partitë e koalicionit në sondazhe ka rënë në rreth 30%, që është një shifër shumë e ulët nga mbështetja që fituan gjatë zgjedhjeve të vitit 2021, duke e bërë një nga qeveritë më jo popullore në Gjermaninë moderne. Nga ana tjetër, kjo ka nxitur një kulturë protestash, qoftë nga fermerët që kanë bllokuar rrugët me traktorët e tyre apo votuesit duke ndryshuar mbështetjen e tyre për alternativën për Gjermaninë të ekstremit të djathtë, e cila tani sipas sondazheve është partia e dytë më popullore. Ky vit në Gjermani po ashtu filloi me votimet partijake të demokratët e lirë, nëse ky subjekt duhet të qëndrojë në koalicionin qeverisës. Përderisa anëtarët e partisë votuan që të qëndronin në koalicion, votimet në këtë parti vunë në pa pakënaqësi të anëtarësisë së partive të koalicionit për shkak të kompromiseve të dhimbshme që u deshën të ndërmernin. Partit tradicionalisht më të mëdha në Gjermani, socialdemokratët dhe konservatorët opozitarë, gjatë viteve të fundit, po ashtu kanë humbur shumë mbështetje. Edhe formimi i alternativës për Gjermaninë më 2013 e ka ndërlikuar arritjen e koalicioneve me koherencë ideologjike. Po ashtu zgjedhjet parlamentare në Bashkimin Evropian dhe votimet në qarqet në gjysmën e 16 shteteve të Gjermanisë më nën qershor, do të jenë një test për disponimin politik në vend. Një mbështetje fuqishme për partitë populiste mund t'ju jap atyre legitimitet më të madh. Kompanitë politike në Gjermani po ashtu janë të brengosur për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, Shtetit Aliat, që do të mbahen më 5 nëntor. Këto zgjedhje mund të kenë pasojë të mëdha për sigurinë e Gjermanisë dhe interesat e saj biznesore. Kompani gjermane po ashtu janë të brengosura për rritjen e mundshme të proteksionizmit nga ish presidenti Donald Trump nëse ai fiton zgjedhjet e nëntorit.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Të paktën 1.4 milion jetë janë shpëtuar në Evropë fal vaksinave kundër COVID-19, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë, duke ripërsëritur se virusi ende nuk është zhdukur. Në rajonin evropian të OBSH-s, ku përfshihen 53 shtete, edhe ato në Azinë Qendrore, janë regjistruar 277.7 milion raste me COVID-19 dhe mbi 2.2 milion vdekje sipas të dhënave më të fundit që datojnë nga dhjetori i vitit 2023. Sot 1.4 milion njerëz në rajonin ton, shumica të moshuar, po e shijojnë jetën me më të dashurit e tyre për shkak se u vaksinuan kundër COVID-19, tha drejtori për Evropë në OBSH Hans Klug. Vetëm doza e parë vlerësohet se ka shpëtuar 700.000 jetë, ka shtuar ai. Klug tha se është qendësore që njerëzit të mbrohen gjatë dimrit, veçmas ata që janë më të cënueshëm. Teksa ne mësohemi të jetojmë me COVID-19 dhe me viruset e tjera që prekin organet e frymarrjes, është absolutisht thelpsore që popullata që është më e cënueshme që t'i rigati vaksinimit kundër COVID-it dhe të vaksinohet edhe kundër gripit sezonal, ka theksuar ai. Kryediplomati rus ka mirëpritur në Moskë homologën e tij verikoreane për bisedime lidhur me zhvillimin e raporteve mes dy shteteve në mes të shqetësimeve ndërkombëtare lidhur me një marrëveshje të dyshuar të armëve mes Rusisë dhe Koreas së Veriut. Në nisje të takimit, Sergej Lavrov tha se me ministrën verikoreane Choe Son-hui do të diskutojnë për punën aktive në zbatimin e marrëveshjeve të arritura mes udhëheqësve të dy shteteve. Lideri Koreas së Veriut Kim Jong-un shtatorin e vitit të kaluar kishte udhëtuar për në Rusi, ku ishte takuar me presidentin rus Vladimir Putin. Gjatë vizitës, dy udhëheqësit vizituan disa nga vendet ushtarake, duke rritur shqetësimet ndërkombëtare lidhur me një aleancë të armëve që do të ndihmonte Moskën të rimbush arsenalin e tij për shkak të luftimeve në Ukrainë. Putin pritet të takohet me Choe më vonë gjatë ditës. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se presidenti rus do të vizitojë Korenë e Veriut me ftesë të Kimit në një kohë të përshtatshme dhe vizita do të realizohet në bazë të një marrëveshjeje të përbashkët. Në nisje të takimit, Lavrov po ashtu përmendi bashkëpunimin e ngushtë dhe të frytshëm mes dy shteteve në Kombet e Bashkuara dhe në organizatat e tjera ndërkombëtare. Ai theksoi se Moska vlerëson lart mbështetjen e Pjenjanit për veprimet ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Errërat të forta dhe të rrezikshme kanë vazhduar të mbizotrojnë në pjesë të Shteteve të Bashkuara ku temperaturat kanë arritur deri në minus 30 gradë Celsius. Rreth 110.000 shtëpi dhe biznese mbeten pa energji elektrike mbrëm, shumica prej të cilave në Oregon, shtet që po përballet me ndërprerje të rrymës që nga dita e shtunë. Kompania publike për furnizim me energji ka paralajmëruar se kërcënimi nga shiu dhe i ftohti mund të shkaktojnë vonesa në rikthimin e furnizimeve të rregullta me energji elektrike. Zyrtarët e transportit u kanë bërë thirrje banorëve që t'i shmangin udhëtimet pasi që rrugët pritet të bëhen të rrezikshme nga shtresat e akullit, por edhe mund të ketë rrëzime të pemëve dhe të shtyllave elektrike. Mësimi është anuluar për nxënësit në Portland dhe në qytete të tjera të mëdha, sikurse Chicago, Denver, Dallas dhe Fort Worth. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.